Dámy a pánové, vítám vás u dalšího dílu našeho podcastu Pšt. Mé jméno je Roman Štěpánek a se mnou ve studiu tady sedí
Pavel Šaradín. Dobrý den.
Dobrý den. A vítám taky našeho milého hosta Davida Gerneše.
Dobrý den.
Pšt. Téma, které hýbe Olomoucí poslední dny a hodiny, a organizační změny ve fungování Moravského divadla a Moravské filharmonie. Tak my jsme si pozvali toho nejpovolenějšího člověka a trošku se tomu pokusíme podívat na zoubek. Tak jak je to s těma organizačníma změnama?
No já právě si myslím, že organizační změny je to poslední, co já jako člověk pověřený radou s nachystáním spojení bych měl dělat. To je věc, která určitě není v mojí gesci. Vlastně se bavíme spíš teďka o nějaké nalezení modelu toho, jak může fungovat divadlo a filharmonie v jedné instituci s jedním zastřešujícím orgánem, tak abychom zachovali suverenitu jak divadla, tak filharmonie v té maximální možné míře, ale zároveň našli nějaké úspory nebo řekněme nějakou větší efektivitu, kterou bychom pak mohli využít třeba v to, aby ta instituce budoucí nebo aby ty značky se mohly rozvíjet a ne spíše živořit.
Já jsem z počátku vlastně čekal také nějaké napětí, že jo, i dramatické, jak to patří vlastně k divadlu a k filharmonii. Na začátku jsem si říkal, že určitě dostane město šanci a pan náměstek Tichák a možná pan primátor k tomu, aby vlastně celý koncept představili. Očekával jsem to, že určitě to nebude vlastně věc jednoduchá, ale já jsem postupem času jakoby nabýval. A teď nevím, jestli mám dobré informace nebo ne, ale nabýval jsem jako na vědomí, že to úplně optimálně připravené není. A díval jsem se vlastně i na tu analýzu, která byla připravená, poslouchal jsem argumenty, dívám se samozřejmě také na to, jakým způsobem se vyvíjí město, co slíbili, co neplní, že slíbili několikrát vlastně třeba parkování, že vyřeší, zase to odložili a tak dál. Takže jako město si vybralo, a teď mám na mysli politické vedení, vlastně takový jako nejsnažší úkol, aby si jako dokázali, že něco dělají, že něco spravují, že jsou dobrými hospodáři a podobně. Takže v téhle chvíli si myslím, že je to a docela jako zbytečné, silné politické téma, které štěpí část veřejnosti a že i tomuto jsme se možná mohli nějakým způsobem jako vyvarovat.
No, já k tomu jenom dodám, zase teďka ještě můj názor, než do toho trošku se vpustíme. Já když vidím, který lidi jsou proti, tak jsem vlastně rád, že se to děje, protože ty argumenty, které zaznívají, jako jsou spíš dramatického charakteru, než nějaká jako skutečná kritika toho, co se děje. Protože za mě je úplně jedno, jestli budou instituce dvě nebo jedna, a pokud to nějakou korunu ušetří, nebo pokud to někomu dává smysl, tak je to svrchované rozhodnutí těch politiků. To je důležitý, ne těch manažerů. A ti za to ponesou politickou odpovědnost a tu ponesou ve volbách. A to, že opozice se na tom snaží nahrát nějaké body, je pro mě takové vlastně...
Jako normální situace, že jo?
No, normální situace po tom, co ODS tady 20 let vládla, tak teď říká, jako, že a vlastně je ráda, že to za ně dělá někdo jiný. K tomu ještě dodám možná nějaké východisko pro tu naši debatu, že se objevily vlastně petiční místa po Olomouci, červené klavíry, tak je to připravené, Davide? Pavel Šaradín, Roman Štěpánek. Poslouchejte nás na platformách YouTube, Spotify, Google Podcast a dalších.
Já si myslím, že ta debata se nevede určitě, že by spadla z čistého nebe. Jo, bavíme se o tom už vlastně tehdy, kdy se Moravské divadlo začalo jmenovat Moravské divadlo, či dřív to bylo divadlo Oldřicha Ctibora, tak pamětníci říkají, že se to pojmenovalo stejně proto, aby se to dalo spojit. A ta debata je tady 30 let. A vždycky řekněme je více či méně živá. Poslední 4 roky se v kuloárech o tom mluvilo poměrně hodně a nemluvilo se jenom o téhle variantě, ale mluvilo se o spoustě jiných variant od toho, jestli má mít Olomouc třísouborové divadlo, jestli má mít filharmonii, jak velkou filharmonii, jak velké třísouborové divadlo, co má umět balet nebo nemá umět. a hledali se různé varianty, co s tím, jak vlastně nějakým způsobem najít způsob, jak efektivně financovat obě tyhle instituce, které jsou nákladné z podstaty věci, protože je tam spousta zaměstnanců, kteří jsou důležití pro ty instituce, bez kterých se to nedá dělat. A vlastně ve finále se naznalo, že ty varianty existují. Za mě jsou asi 4, jo, nebo možná 3, jo, ale spíš bych řekl, já to vezmu to postupně a možná zjistíme, kolik jich je. Bude varianta, že si řekneme, budeme do toho dávat peníze, které to potřebuje, ať se děje, co se děje, ať je Olomouc na tom, jak chce finančně, i kdyby se mělo, já nevím co, nesekat tráva, nejezdit tramvaje nebo cokoliv jiného, nikdy by to asi nebylo až takhle, řekněme, velký nebo až takhle fatální, ale prostě je ta varianta, že si řekneme, my chceme být opravdu středobodem kultury a budeme do toho dávat adekvátní peníze. Druhá varianta je, že řekneme, dobře, pojďme se domluvit s krajem, aby prostě něco z těch velkých institucí převzal, protože opravdu Olomouc je jediný 100-tisícový město, který má 3 souborový divadlo a velký symfonický orchestr. Jiný 100-tisícový město neexistuje. Ty města, které mají tenhle servis, tak jsou větší a násobně větší, je to od Plzně výš. Ta je ta druhá varianta, bohužel já nemám pocit, že by tam bylo, nebo že by se něco zásadního za ty roky stalo. Teď se samozřejmě bavíme o tom, jestli kraj vymění podíl v sociálních službách za to, že bude financovat více kulturu, což je ale varianta, která jako nijak, řekněme, neovlivňuje to výsledné saldo pro město. A tam jako je to, řekněme, debata na dlouho poměrně, i vzhledem k volebním cyklům. Pak je ta další varianta, která za mě jako je ta nejfatálnější, kdy to město řekne dobře, my do toho chceme dávat jenom tolik, což ve finále znamená, ukážeme na to, co tady nechceme. A pak je varianta, která je taková, jako řekněme, nejnáročnější a řekněme technicky nejsložitější, možná i složitá na vysvětlování, a to je pojďme zachovat vše, ale pojďme zkusit pokud možno hledat nějaké úspory a nějaké synergie, což v minulosti my jsme se pokoušeli s panem ředitelem hledat všechny možné synergie, které můžeme dělat v rámci 2 institucí, v rámci 2 IČ, v rámci 2 vlastně právních subjektivit, a dostali jsme se do bodu, kdy už jsme takřka vyčerpali všechny možnosti, krom nějakých drobných detailů, které ale už byly taky o úpravě zřizovaček nebo o zásahu do kompetencí jedné nebo druhé organizace. Takže takhle já to vnímám jako to východisko. Ty debaty se vedou poměrně intenzivně, vedou se veřejně, což možná je trošku změna oproti tomu, jakým způsobem třeba se to dělá obvykle i v jiných městech, kde většinou tyhle věci se vedou v kuluárech a jde se ven až s hotovou věcí. My prostě celou dobu se bavíme o tom velmi otevřeně. A samozřejmě, že se to v čase vyvíjí. Vyvíjí se to podle toho, jak i samotní politici vidí tu možnost toho, co reálně jde. Protože pokud se bavíme o tom, že to zadání, které teďka jako se manažersky dostal, je zachovat oba orchestry, zachovat funkčnost těch orchestrů a zachovat funkčnost té instituce, tak tím pádem se velmi jako výrazně snižují ty varianty toho, co s tím jde nebo nejde dělat. Takže
já mám pocit, že z toho veřejného prostoru jako zaznívají důvody, proč neslučovat. Ty jsou jakoby vlastně jako mainstreamem. Málo vidím, když bych to měl jako úplně hloupě porovnat, tak jsou jako červený piána jako proti slučování, ale nikde nejsou modrý piána, abych si mohl vybrat, jestli volím jako Losnu nebo Mažňáka. Z jakého důvodu to je?
Já chápu.
Jsou vůbec zastánci sloučení?
Já myslím, že rozhodně ano. Jako minimálně v zastupitelstvu mají většinu, to prostě je fakt. Myslím si, že i ta odborná veřejnost není tak jednostranně, řekněme, jenom proti, ale určitě jsou i lidé, kteří řeknou ano, má to smysl. Ono je to samozřejmě velké riziko. Kdykoliv se dělá takhle zásadní věc a takhle velká fúze, tak to riziko je poměrně velké a ta obava je na místě. Já si myslím, že je úplně legitimní, že se proti tomu, nebo že jsou debaty a že existují lidé, kteří říkají nedělejte to, protože někteří nemají představu, o čem se bavíme, někteří mají z toho obavu, protože samozřejmě cokoliv nového, jakákoliv reforma sebou nese velkou míru rizika, abychom náhodou nezničili to, co funguje, abychom vlastně s vaničkou nevylili i to dítě. A já si myslím, že to je podrobený takovýmhle drobnohledu, je vlastně dobře, protože i díky tomu se ty názory všech politiků, myslím, posouvají a hledají se cesty, které by ve finále z té brutálně úsporné varianty spíš dělají teďka variantu efektivizující, prorozvojovou, která něco ušetří, ale zároveň umožní to, co prostě ty instituce teďka nemají nárok dělat, a to je rozvoj. a pod tím si můžeme představit různé věci. Filharmonie má problém s rozvojem, co se týče investic, co se týče vůbec jako nějakých jako investičních majetků, toho, kde zkoušet, jak zkoušet. Divadlo má trochu problém, že naráží na svoje kapacity, co se týče možnosti hraní, co se týče vlastně i nějakých jako dalších aktivit, a právě tím, že se ty instituce spojí, tak se vytvoří nějaký prostor třeba pro notační oddělení, edukační oddělení, ale i vlastně pro ty jednotlivé věci typu, jak efektivně využívat ty dva sály v té jedné budově.
K té edukaci se rozhodně ještě dostaneme. Já jsem jenom chtěl apelovat na naše posluchače, jestli to můžete předat dál. Já chápu, že většina z nás jsou experti na vakcinace, na hokej, na umění války. A tak prosím si k tomu ještě nepřidávejme umění kulturního managementu, nebo jak bych to nazval, tak končíme se vzdělávacím okénkem a ty máš, Pavle, určitě něco na jazyku.
Těmhle argumentům já úplně rozumím, ale pro mě ta debata vlastně začíná trošku jako dříve. A já, když se podívám třeba na komunální volby, tak tu vlastně není žádná politická strana, která by šla jako s programem úspor městských s tím, že vlastně sloučí tyhle dvě instituce. Najednou se to vlastně objevilo zčista jasná. Vadí mi postoj primátora, který si mi zdá, že je vlastně jako schovaný, občas někdy někam jako přijde, občas se někdy jako vyjádří, ale vlastně až tak nějak jako sekundárně. Nechává to, že on na svém náměstkovi, který to má v gesci, což je určitě jako v pořádku, ale teď já se dívám jako na rozvoj Olomouce celé. Jo, samozřejmě, kdyby byla ta první varianta, nemění se nic, dáváme tyhle a tyhle peníze, tak první věc je, že jo, proč to město se nesnaží šetřit vlastně tam, kde může. Proč má třeba v Olomouci každý z tý občan úředníkem nebo zaměstnancem magistrátu města Olomouce? A proč třeba v Liberci je to každý třeba 180. nebo 200. Jo? To je první věc. To parkování. Město slibovalo obrovské úspory a teďka zase po několikáté to museli vlastně odročit, že je to špatně jako připravené. A teďka bychom mohli vlastně jmenovat jednu věc za druhou, kde ty úspory se dají dělat také a byly by potřebné. Vy třeba na Miro, když bylo hnutí ANO v opozici, tak říkalo, v žádném případě to nekoupíme. Dneska na zastupitelstvu jako řekli, že je to nejlepší. Já jim to nevyčítám, asi to ekonomicky je nejlepší, ale proč jdou do kampaně vlastně s něčím, co potom jako nebudou naplňovat.
Protože v opozici nejseš u toho, to je jednoduchý.
Jasně. A druhá věc jenom, je to, že není to jenom Martin Novotný jako bývalý primátor, který je pro sloučení, ale třeba také Martina Tesaříka, to jsem viděl vyjádřit podporu MFO, takže nezdá se mi to, že by to byla jenom jako současná opozice, ale že těch lidí je jako daleko více. A úplně poslední věc je ta studie, když jsem se jako díval, a tady to také zaznělo, že Olomouc je jediné, jo, 100-tisícové město a tak dál, ale já si myslím, že Olomouc jako je trochu jiné 100-tisícové město, než jsou České Budějovice nebo Liberec.
To už je víc za Mindrákovany.
Už se podívejme třeba jenom na ten počet studentů vysokých škol, vlastně, které jsou v Olomouci a kteří jsou třeba jako v Liberci. To si myslím, že se jako nedá porovnávat. A my, když budeme vlastně ukrajovat jednu věc z druhé, tak opravdu ta regionalizace Olomouce se blíží jako mílovými kroky. Prostě my budeme jedním jako z možná větších nějakých okresních měst, nic jiného.
Pavel Šaradín, Roman Štěpánek. Poslouchejte nás na platformách YouTube, Spotify, Google Podcast a dalších. Jak k tomu dodám, ještě než se dostaneme k té studii, je potřeba si, Pavle, říct, že Olomouc je jedno ze 14 krajských měst a některý jsou větší. A Olomouc prostě ztratilo svoji výsadní postavení, někdy to bylo 16 něco, kdy přestalo být hlavním městem Moravy. A od té doby jako skutek utej, když to byla pevnost.
Jo, já nemluvím jako o hlavním městě jako Moravy, ale o tom jakoby historickém významu města a i o tom, že pokud se budeme zbavovat jako nejrůznějších institucí, pokud budeme okrajovat, jako vyhánět některé složky třeba z univerzity a pak a podobně, tak Brno s Ostravou si Olomouc vlastně rozeberou a tady to bude jako v nejlepším případě jako nějaký
Pavle, tak jako
noclehárna, že jo, pro Ostravu a
máme tramvaj, který další města mají tramvaj tyhle tý velikosti. Máme třísouborový divadlo, co tady zaznělo. To je prostě Olomouci neustále myslí, ještě k tomu přidejme halu, kterou bude to město platit, a pak můžeme to divadlo zavřít úplně. A to je to za mě, co si žádnej z politiků, a jedno jestli je v opozici a byl a nebyl a je teďka někde v ODS toveř a tak dále, nikdo z nich si to neuvědomuje, anebo to moc dobře vědějí, ale nemůžou to říct, protože už by je nikdo nezvolil. Tak já to teďka
já
tady
si
říkám.
Nemůžu úplně tady hodnotit práci nebo nepráci politiků a vlastně ty ostatní témata, byť třeba na některý mám názor, já můžu prostě tady mluvit za to, jako manažer kultury, který tady vlastně v rámci Olomouce je šestým rokem, šestý rok prostě se snažím spravovat divadlo, co nejlíp to jde. Jestli se mi to daří nebo nedaří, to ať posoudí jiní, ale to, co vím stoprocentně, že co se týče třeba velikosti příspěvku, tak to divadlo má nejnižší příspěvek z těch velkých třísouborových. Z těch celých 6 let, to stejně tak Filharmonie, která sice má větší příspěvek, ale zase má jiný problémy s rozvojem, o který jsem tady říkal, má tam i další problémy s tím, že opravdu Filharmonie je v těch top tělesech, co se týče velikosti, a tomu by měla mít adekvátní rozpočet. Tam taky ona je na chvostu těch úplně největších těles. A celých těch 6 let hledáme způsob, jak to ufinancovat, jak to udržet, jakým způsobem vlastně udělat to, abychom tady za těch málo peněz dostali co nejvíc muziky. Myslím si, že v obou těch institucích se to velmi daří, ale naráží to na svoje limity a na svou nejistotu. Každý rok jsme v tom, že se bavíme znovu a znovu o tom, jak to ufinancovat a jak se vrátit aspoň na tu minimální úroveň. A i ty Budějovice nebo Liberec, který tady byly zmíněny, tak třeba na to divadlo dávají víc peněz. To město. Teď se bavím čistě jenom o tom příspěvku toho města. A celkově ty rozpočty těchto dvou měst jsou vyšší a my jsme tady na tom, kdy jsme opravdu na úplním chvostu a hledáme způsob, jak to ufinancovat. A chápu, že Olomouc má spoustu jiných problémů. Bylo by skvělý, kdybychom to vzali v nějakým, když já nemám rád věci jako konsolidační balíčky nebo něco takového, ale prostě když by se to uchopilo celkově. Já si myslím, že se to z části děje, ale já tady nejsem o to, abych buď hájil nebo hanil koalici, opozici. V tomhle ohledu já to vnímám, takže můj úkol je, že zastupitelstvo nějak rozhodlo a teď co nejlíp províst to, aby ty značky neutrpěly, aby dál pokračovaly, a já osobně si nemyslím, že to, jaký to má IČO, má vliv na tu kvalitu. To, co má daleko větší vliv na tu kvalitu té instituce, je to, jestli ti lidi cítí jistotu zaměstnání a práce a jestli pro ně ta instituce je nebo není atraktivní svým obsahem. A třeba náš velký problém, já teďka budu víc asi mluvit o divadle, byť Filharmonie má taky spoustu svých problémů, co se týče i platů. Teďka vyšla studie, že Olomoucký balet, byť je podle mě na velmi vysoké úrovni a jsme v top 4, bych řekl, jako to si troufnu říct, že jsme mezi nejlepšíma baletama, tak má nejnižší průměrný platy ze všech baletů v republice. Hůř na tom je jenom Národní divadlo Brno 2, což je de facto jsou studenti konzervatoře, kteří dostávají svoje první profesionální smlouvy. A za těchto podmínek se tady snažíme udržet špičkový tělesa a hledáme způsoby, jako jak to ufinancovat. A jasně, pojďme se o tom bavit komplexně, těch variant existuje víc, ale pojďme se bavit o těch, které jsou reálně na stole. A reálně na stole za mě, tady v tomhle segmentu, je buď do toho budeme dávat ty peníze, které to potřebuje, což i my, když jsme dělali, já a pan ředitel Filharmonie, když jsme dělali tu první studii, kdy se před rokem o tom začala ta debata, tak jsme říkali, potřebujeme mít vykrytý aspoň odpisy a platy z toho příspěvku. To by nám bohatě stačilo, když bychom ty mandatorní výdaje, které neumíme ovlivnit, měli vykrytý, a ano, na výrobu, na služby, na marketing, na to všechno si pojďme vydělat, ale my prostě potřebujeme mít vykrytý ty platy, které neurčujeme, ty energie, které prostě taky neumíme ovlivnit, a ty odpisy, které jsou prostě daný nějak jako, které jsou prostě daný zákonem. Takže vlastně to je jedna varianta, a pak je ta varianta, pojďme teda najít jako nějaký kofinanc s krajem, o který já, co jsem tady, tak vím, že se o tom vždycky velmi jako jedná, ale výsledkem je takový, že za tu dobu, co já jsem ředitel, tak když jsem nastupoval, tak dotace z kraje byla někde kolem 2 milionů plus nějaký drobný na dílčí projekty, takže dejme tomu 2,3 milionů. Teď jsme na 5. Což ale pořád, pokud se bavíme o divadle, který má 200-milionový rozpočet, a když k tomu přičteme i Filharmonii, která je někde kolem 70-80, tak prostě u divadla je to 5. U Filharmonie je to 3,7, něco takového. A zase prostě, když se bavíme, kolik je to poměr z toho rozpočtu, tak jsme v jednotkách procent. A pak...
No, a je třeba spočítáno, kolik lidí navštěvuje divadlo mimo olomouckých? procentuálně?
Já si myslím, že ta debata má být ještě jinak. Jako já si myslím, že Olomouc je součástí Olomouckého kraje, je to vlastně největší město. Jo, je to hlavní město toho kraje, takže...
Ano, prostě, jakože ten kraj má přispívat i těm 100 tisícům, ale i těm mimo 100 tisíců. No,
nemyslím si, že ta debata má být postavená tak, že Olomoucký kraj končí u hranic katastru města Olomouce.
Banalopad. Nebo začíná.
Nebo začíná.
Jako, kam ty platy a mzdy, tak to je samozřejmě jako velice ostudné, jenomže bohužel jako Olomoucký kraj je na tom odměňování za práci druhý nejhorší v rámci celé České republiky. No a otázka je vlastně, když my vyhodíme 30 lidí z filharmonie a 50 lidí z divadla, tak jestli jsou to jako věci, které opravdu povedou třeba k nárůstům.
Jenže já si nemyslím, že jako debata o tom, že bychom vyhodili 80 lidí, nikde jako nikdy nepadla.
Padla.
Já to vnímám tak, že to zadání, který mám já, tak jak vlastně, i když jsem viděl tu analýzu, tak ta analýza mluvila o 110 celkovým počtu hráčů, to je ta analýza, kterou dělali na podzim, ale zároveň já jsem nikdy...
To je ta analýza soukromé firmy,
ano,
která je dneska podrobována nějaké kritice, že jako není dostatečně fundovaná a tak dále. To zaznívá v nějakým veřejným prostoru.
Ale vlastně tam, pokud se bavíme o tom, jako o tom finálním čísle, tak já to, co říkám, tak pokud teď máme nadefinovaný cíl, jak to má vypadat a to zadání, tak to číslo třeba, kolik má být muzikantů, tak když se budu bavit s 10 dirigentama, tak dostanu 10 čísel. A ty čísla se pohybují někde od 90 do 130, ten celkový stav. A já si myslím, že to je pak na tom finálním managementu, ale já nikde nemám teďka zadání takový, propuste tolik a tolik, ale prostě najdete to řešení a najdete to optimální číslo. I proto třeba teďka děláme půlroční hrací plán té budoucí instituce, ve kterým to zadání zní jasně. Proti sobě musíte umět hrát louskáčka, což je pro orchestr velká věc, ten divadelní, a zároveň proti tomu hrajte velký symfonický koncert. To znamená prostě plný obsazení nějakých 70 lidí, co se do reduty vejde. A tomuhle by se měly přizpůsobovat ty stavy, což to finální řešení pak je na tom řediteli, prostě, který jako stejně jako jak teďka za těch 6 let, prostě se děje to, že řešíme, kolik máme mít solistů v opeře, kolik máme mít herců, jestli máme mít prostě někoho na edukaci, tak stejně tak se bude řešit tohle a bude se to řešit v té větší mase, ale nemyslím si, že nebo rozhodně si nemyslím, kdyby se mělo, nebo úplně jinak, když by se mělo v divadle propustit 50 lidí, tak se stoprocentně bavíme o tom, co zavíráme. Jo, to už prostě, to, jako tam se bavíme o tom, že prostě 50 lidí je buď celý orchestr divadla, nebo je to sbor plus solisté plus část baletu a tak dál. Jo, takže prostě určitě ty čísla nemůžou být takhle fatální a stejně tak nemůžeme jít prostě ve filharmonii dolů tak, abychom byli pod nějakým stavem, který jako neumožňuje to plné hraní toho symfonického orchestru.
Já jsem jenom vycházel, že z čísel té studie, že jo, kde ty organizační změny jsou tímhle způsobem jako popsány, že to mohou být až vlastně jako tato čísla. Otázka je, jestli, a to je právě to, co jsem chtěl říct, jo, jestli bychom nejdříve neměli mít nějaké přechodné období, kde si vlastně vyzkoušíme některé věci a po tom přechodném období bychom si vlastně řekli, tímhle způsobem to půjde. To znamená, že politicky se rozhodne dopředu vlastně jako něco, což si myslím, že se třeba mohlo udělat po konci toho přechodného období třeba po 2 letech.
Ale já
připravit
si,
na ten...
Jasně, ale já si myslím, že jako to zadání a to, o čem jako jednáme s tou radou nebo s tou radnicí, a já si myslím, že to už bych řekl, že je skoro hotová věc, je, že vznikne nějaký moratorium, který prostě bude mluvit o tom, že prostě my nemůžeme udělat zkušební období bez toho, aniž by se prostě právně to spojilo. To prostě nejde. Ale nikde není tlak na to, že 1.1.25 by tady mělo být minus XY. A naopak, všichni to vnímají tak, že 1.1.25 je de facto začátek toho procesu, kdy i ten nový management, což může být vlastně jako kdokoliv, bude říkat, tady prostě teďka začínáme fungovat, dojíždíme sezónu úplně po staru, plánujeme novou sezónu s tím, že bude nějaký ověřovací model, který bude vůbec říkat, kde jsou ty synergie, kde jdou využívat ty sály a tak dále, jako jak vůbec to je prostupný mezi sebou. A až třeba dejme tomu rok, dva na to, se budeme mířit k tomu optimálnímu stavu, který si má ale nadefinovat samo to vedení. Prostě a dá se říct, že prostě to, co oni mají to omezení, je příspěvek zřizovatele, ty peníze, které vydělají jako někde jinde, nebo které získají někde jinde, a to zadání. A to je prostě nějaká jako běžná debata, která se vede i teďka. A rozhodně by to nemělo být tak, že první, co uděláme, vyhoďme všechny. A pak řekneme, jejda, to nejde. Jo? To je to vylití toho dítěte s tou vaničkou. A naopak, tady to má být tak, že prostě se 1.1. začne, bude se postupně prostě do toho dojíždět i vzhledem k tomu plánování, protože pokud já teďka v divadle plánuju rok 26 a filharmonie je na tom dost podobně, tak v tu chvíli my víme, že prostě ty závazky nemůžeme porušit, protože to jsou kolikrát jako pak, řekněme, nadregionální jako blamáže nebo klidně jako středoevropský blamáže. Těžko můžete odříct, já nevím, turné do zahraničí, těžko můžete odříct festival a říct, hele, sorry, my tam nepojedem, protože my jsme si mezi tím tady něco zrušili. Jo, to prostě i proto tam musí být poměrně dlouhý dojezd a bavíme se i o tom, že to může být i na základě nějaké přirozené fluktuace, jo, což prostě je o tom zase, není to o tom, že když teď odejde, když by teď odešli všichni lidi z Činohry, takže bychom řekli, máme vymalováno. Jasně, že tyhle lidi musíme doplnit. Stejně tak, když by odešli všichni huslisté, kteří prostě jsou potřeba, tak se zase musí doplnit, ale pak se bavíme o nějakým jako přirozeným prostě úbytku i třeba na těch pozicích, kde to dává smysl. A to je i věc, kterou si má říct ten ředitel s nějakým hudebním ředitelem, šéf dirigentem a těma dalšíma uměleckýma šéfama.
Pavel Šaradín, Roman Štěpánek. Poslouchejte nás na platformách YouTube, Spotify, Google Podcast a dalších. A je to tak, že ty jsi teďka radou jmenovaný manažer, který má, nebo jak vlastně se definuje ta pozice a znamená to pro tebe, že jsi jako ředitel toho sloučeného potom, nebo jak
ne,
to je?
Ne, je to tak, že já jsem teď byl pověřený, abych připravil ty kroky. Bylo to vlastně nabídnuto jak mě, tak panu řediteli Filharmonie. Já jsem to vnímal tak, že tu zodpovědnost za to přijmout mám, že si myslím, že prostě je lepší, když to dělá někdo zevnitř, kdo do obou těch institucí vidí, než když by to dělal manažer zvenku, který prostě bude spíš asi brát tu analýzu a řekne, hele, tak tady jsou nějaký čísla, pod kterýma já si neumím nic moc představit a teďka do toho řežu, zatímco prostě já jako člověk zevnitř, který u toho procesu de facto celý rok je, tak vidí prostě a ví, co pod těma číslama je, ví, co jde, nejde a tak dál. Takže já teďka mám za úkol tohle nachystat. Vlastně víceméně, když bych to měl zjednodušit, tak mám městu předat kuchařku, co je potřeba udělat, nebo některé ty kroky i činit, ale co se spíš, jako spíš je to, co je potřeba udělat, to znamená nachystat kuchařku, nachystat organizační strukturu, vůbec jako říct, tohle jde, tohle nejde. Takhle bude vypadat třeba zřizovací listina. Samozřejmě, že to všechno podlíhá nějakým debatám politickým, protože ve finále zastupitelé jsou ti, kteří si vybírají, tohle chceme, tohle nechceme a já jim mám dát jenom maximálně dobrý podklady k tomu, aby se mohli rozhodnout. A to, jestli budu nebo nebudu budoucím ředitelem, tak to je úplně jiná debata. Prostě já to mám udělat tak, že v jakoukoliv chvíli, a takhle já to jako dělám, že v jakoukoliv chvíli, kdy řekne rada nebo kdokoliv, my už vás tady, pane Gerneši, nechceme, tak já jim takhle v mašličkách odevzdám ten materiál a řeknu, dobře, tady to máte, podle tohohle můžete dál pokračovat.
A je teďka teda v plánu to, že by bylo výběrové řízení na ředitele, nebo je možný, že to dopadne i tak, že prostě rada někoho určí?
Já si myslím, nebo je to asi veřejná informace, že rada řekla, že bude výběrové řízení na ředitele, já sám jsem toho zastánce, jestli se ptá, jestli se hlásit budu, tak rovnou říkám, že nevím a není to ode mě žádná hra, ale budu zvažovat jako spoustu věcí od nějakých rodinných, přesto jestli mám té instituci co dát, až po to jako jak vlastně bude, jestli to, co já budu navrhovat, jestli ta rada řekne, ano, tohle chceme.
No, Pavle. Ještě jenom úplně jako poslední věc. Já právě jsem jako přemýšlel, kdyby, já vím, že jste o tom hovořil, že ty informace jsou jako otevřené, že kdo chce, tak si může jako zjistit cokoliv. Ale přesto se domnívám, třeba tak, jakým způsobem jste to popisoval, takže i ta politika města mohla být vlastně mnohem ještě otevřenější a od začátku být komunikována vlastně tímhle způsobem. Mně se zdá právě, že a je to věc skutečně asi toho primátora, který jako zodpovídá za to město, za ten chod, že příliš vlastně dlouho mlčel a že to nechával vlastně na panu náměstkovi Tichákovi. Možná vlastně i z toho je taková ta nejistota. A z těch kroků, že jo, když se podíváme, kolik lidí třeba odchází, kam odchází, že si hledají jiná místa. Takže ta nejistota byla vlastně až tak velká, že to konec konců potom může mít jako vliv i na tu uměleckou úroveň toho města, toho souboru.
Já nebudu asi úplně řešit to, jak měla radnice komunikovat nebo nekomunikovat, ale je potřeba rozdělit to, proč lidi odchází z těch institucí jako do nějakých jako dvou rovin. Jo, něco je to, že prostě my si nemůžeme myslet, že Olomouc, byť bychom chtěli, a já vždycky říkám, že bych chtěl, aby tady druhý nejprestižnější divadlo v republice nebo druhá nejprestižnější filharmonie po těch národních lomeno české filharmonii, aby byla v Olomouci, tak jako víme, že ta realita je nějaká. Jo, ty finance jsou prostě neúprosný, takže něco je nějaký jako přirozený odchody, který nás většinou mrzí. To můžu zmínit dva lidi z divadla. Petr Kubes, když odcházel prostě do Národního do Brna, tak jako mě to mrzelo velmi. Prosil jsem ho takřka na kolenou. To samý, když teď David Senduch taky dostal nabídku do Národního Brno, tak prostě tomu my těžko můžeme konkurovat. To je jedna část. A druhá část je, že ta nejistota tam byla i způsobená tím, že se opravdu 2-3 roky řešilo, jakým způsobem se bude šetřit, co bude, jestli bude nebo nebude. A vlastně upřímně v jednu chvíli já jsem to vnímal už tak, že pojďte radši nějak rozhodnout, než nerozhodnout, protože vlastně ta nejistota byla způsobená i tímhle. A chápu, že teď jsou ti lidi zase v nějaké nejistotě, neví kolik, neví kdy, nebo kdy si myslím, že ví, protože jasně se všude deklaruje, a to je fakt, přes který nejede vlak, že sezóna 24-25 musí proběhnout bez jakýchkoliv zásahů, tak pokud se bavíme v tomhle, tak aspoň trošku mají nějaký, jako řekněme, světlo na konci tunelu a zároveň je jasně teď daný zadání, nesmí to klesnout pod něco. A samozřejmě čím dřív bude vybraný nový vedení, nový management, který to prostě pak povede, tak v tu chvíli už může ten management chodit a říkat, bude to takhle a já chci takhle, chceme dočesat tu strukturu organizační. Chápu, že teď je taková nejistota, ale vlastně ta nejistota běží poměrně dlouho.
A jaký je teďka teda ten jako reálný stav? Je to tak, já nevím, že prostě teďka 28. únoru jsou ve výpovědní lhutě prostě jen 30 hudebníků, nebo jako je něco takového zásadního, že se děje?
Já v divadle nic takového nevnímám, nebo v divadle se děje nějaká jako běžná poměrně jako fluktuace, která jako je, teďka my vždycky do Velikonoc řešíme i se všemi umělci, co mají třeba smlouvu na rok, nebo co mají ty kratší smlouvy, tak řešíme, jestli se bude nebo nebude prodlužovat. Předpokládáme, že zase nějaké obměně třeba dojde v baletu, ale tam to vůbec nesouvisí s tímhle. Přiznám se, že situaci ve Filharmonii neznám takhle přesně. Pokud vím, tak teď tam normálně běží konkurzy na dobírání míst. Já jsem teď s panem ředitelem se nebavil o tom, jak jsou ty konkurzy navštěvovaný. Jasně, že nějaká nejistota tam může být ve smyslu toho, mám se do toho hlásit nebo nemám. Jestli to má smysl, to chápu. Ale já si zatím jako nechci to jako zakřiknout, ale minimálně jako za tu divadelní část, kde to vím poměrně přesně, tak tam o ničem zásadním v tuhle chvíli nevím. A co se týče Filharmonie, tak zatím jsem to taky nezaznamenal, což neznamená, že třeba můžou být nějaký hlasy ve Filharmonii, že to je jinak.
Poslední věc. My jsme tady zmínili slovo nějaké jako edukační úloha divadla. A vím, že jedni z těch odpůrců, nebo některé z argumentů těch odpůrců souvisí s tím, že jako mají strach z toho, že to divadlo už potom nebude dělat divadlo a Filharmonie nebude dělat Filharmonii, protože se z toho má vzniknout jako nějaký obří kreativní prostě průmyslovo-kulturní jako megacentrum. A já jsem to teď schválně jako popsal maximalisticky, tak jaká je ta pravda?
Tak to bude jako ten výsledný tvar, bude samozřejmě zase záležet na to, s jakýma koncepcema přijde ten budoucí management a co bude chtít, ale jako pořád to gro, ten, bych to měl popsat jako dort, tak základ toho dortu prostě pořád je třísouborový divadlo a Filharmonie a jejich aktivity a všechny ty další aktivity jsou spíš podpůrný pro to, aby se jednak buď uměli sehnat peníze ještě jinde a jinak, že v té edukaci formální, neformální leží poměrně zajímavý grantový příležitosti nebo i mecenářský příležitosti a zároveň, aby to sloužilo jako nějaká podpora toho hlavního dortu a byla to spíš nějaká poleva, jo, která nám teďka třeba funguje velmi hezky ateliér, za což jsem velmi vděčný, kdy máme teďka prakticky všechny tyhle workshopy vyprodaný, ale primární cíl toho workshopu, krom toho vzdělat, je přivést toho diváka do divadla, aby si prostě na konci toho workshopu koupil ten lístek. Stejně tak, pokud se bavíme o tom vzdělání, tak my se bavíme o vzdělávání pro profesionály, bavíme se o stážích, ale stážích, které teďka probíhají nějak omezeně, ale opravdu cílených velkých stážích, velkých workshopech pro čerství absolventy, pro třeba, já nevím, studenty posledních ročníků, ze kterých my si pak můžeme šáhnout na ty profesionály, kteří tady zůstanou. Protože v momentě, kdy my takhle si je zaháčkujeme těsně před tím, než půjdou do praxe, tak pak tady budou daleko víc chtít zůstávat a myslím si, že ta spojená instituce tohle může nabídnout úplně v maximální míře a od výkonných umělců přes technický profese až po ten kulturní management. A všechny tyhle pozice jsou vlastně nedostatkový. A všichni hledáme způsob, jak třeba ty technické profese dostat do těch institucí a udržet je. My máme velký potenciál v tom, že se tady bude stavět to kreativní centrum, nebo pevně věřím, že to dotáhneme a že to bude. A v momentě, kdy bude kreativní centrum, který budou využívat obě ty značky, obě ty instituce, tak jsme schopni pak nabídnout těm studentům tak zajímavý program, že bude pro ně zajímavý tady zůstávat. Ale rozhodně se nebavíme o tom, že by najednou mělo být někde na vedlejší koleji divadlo nebo filharmonie v jakékoliv podobě, ale to má být to gro. A ty zbylý pilíře mají sloužit k dofinancování tady tohodle, což vlastně díky tomu, že se vytvoří nějaká efektivita, že nebudou zdvojený pozice typu účtárna, jo, nebo typu správa budov, tak tyhle ušetřené peníze za tyhle pozice se můžou přetavit k tomu, že tady bude opravdu silný dotační oddělení, který bude umět šahat daleko líp na Erasmus+, na Interreg a další programy. A zároveň tady bude prostě i nějaká ta edukační sekce, že tady bude člověk, který se bude cíleně věnovat těm stážistům. Že ti stážisti můžou mít velký prospěch pro tu instituci, můžou opravdu jako dělat něco, co bude velmi zajímavý, ale samozřejmě někdo se jim musí věnovat. Jo. To, že ti lidi třeba nedělají za úplně plnohodnotný plat, nebo jsou třeba placeni z toho Erasmu, je ale vykoupený tím, že někdo se o ně musí starat. Někdo prostě jim ten servis musí nachystat. A to jsou přesně ty příležitosti, které jako může ta instituce mít. Ale je zároveň jako důležitý říct, že z velké části se to děje teďka, jenom to naráží na svoje stropy a na svoje limity v obou těch institucích, protože prostě není už prostor pro ten rozvoj, není prostor pro to dobře napsat ty granty a to všechno prostě pak takže, ta efektivita umožní.
Takže kreativní centrum není cesta, jak z divadla udělat kreativní centrum a zapomenout na divadlo.
Ne, to je jenom podpůrný prostředek, který má víceméně pomoct tomu divadlu v tom, aby fungoval tak, jak, aby šel z trendy dneška. Stejně tak, jak před 50 lety byl úplně jiný dramaturgický plán, nebo velmi, velmi jako jiný. Hrálo se třeba víc operet, hrálo se, já nevím, víc bulvár nebo jiných komedií, jo, dělali se, já nevím, veď odpolední čaje, dělali se různý matiné, dělali se kabarety. Jo, před 80 lety byl nejoblíbenější skoro žánr kabaret. Dneska kabaret v Olomouci není žádný. Tak stejně tak se to vyvíjí i teďka v těch, řekněme, klasických žánrech.
A že je prostě vždycky v předvolební kampani.
No, a to je tak řekněme, není plánovaný kabaret, za který se platí vstupné, ale za tenhle kabaret se platí daně. Jo, ale tak stejně tak se musí vyvíjet teďka ta instituce a trošku se přizpůsobit tomu, že ta společnost se nějakým způsobem mění. Ale to neznamená, že to gro nemá zůstat prostě filharmonie, divadlo.
Pavle, máš k tomu co dodat?
Ne, děkuju.
Davide, moc ti děkujeme za vysvětlení té současné situace a přejeme vám všem na všech stranách této fronty mnoho štěstí a co nejmín smutku nakonec.
To by bylo skvělý, děkujeme.
Naschledanou.
Naschledanou.